det var bästa dagen i livet mitt, som första dag vi kom liksom. Ja. Andra dagen, det var sol i Bergen, vi tog mer bilder än vi någon gång har tagit, gjorde massa ting som du har som minner, som om det var en måne.
Ja.
Men så träffar realiteten, sant? Man reser inte hem igen.
Nej.
Krigen, krigens skador, inte bara bomber och kulor, men segregering och du vet.
Hej, jeg heter Abid Raja.
Og jeg heter Nadia Ansar.
Du, Nadia, vi to kjenner hverandre jo veldig godt. Vi har jo faktisk vært gift i over 20 år. Og det først nå vi har funnet ut at vi skal lage podcast sammen.
Og den skal handle om følelser.
Ja, og hvorfor akkurat om det?
Lurer du faktisk på det, Abid?
Nei, du, egentlig ikke. Jeg drev egentlig bare å tenke på om vi skal lage en sånn fin overgang til de som hører på. Jeg tror folk har fått med seg at vi jo litt mer enn gjennomsnitt opptatt av å snakke om følelser.
Derfor skal vi invitere forskjellige mennesker som vi nysgjerrige på til å komme hit og snakke åpent om følelsene sine.
Målet jo sammen bli flinkere til å både gjenkjenne og håndtere egne og andres følelser.
Rett og slett gjøre både Norge og verden til et mer følelsesvennlig sted.
Det litt av et verdensprosjekt, altså.
Ja.
Skal vi bare sette i gang, eller?
Ja, la oss gjøre det. Denne podcasten laget i samarbeid med Apotek 1.
Det har vært en ganske, jeg vil si, ganske lang uke.
Ja. Jeg drev og tullet på jobben om at det den 45. dag i januar. Det litt sånn det føles.
Ja, fordi at altså det var veldig, egentlig veldig bra ting som skjedde da, for vi har jo tvillingjenter, og de ble myndige begge to, så de fylte jo da 18 år.
Ja.
Men det følger jo, det mye kjærlighet og mye i det, men så det også, ja, for å si det kort, det har blitt fire fester.
Ja, på en uke.
På en uke, så det har liksom vært oss kjernefamiliemarkering, ene tvillingjentas klassevenninner og skole, og den andre tvillingjentas klassevenninner, og så har det vært storfamiliefest, så ja. Vi er kjørt etter disse festene.
Vi trenger en helg nå, egentlig. Det det vi trenger.
Ja, for de går jo også på hver sin skole.
Ja, og det som så fascinerende med å være foreldre til tvillinger, å se hvor utrolig forskjellige disse jentene Hun ene vil ha skikkelig fest, og vil ikke ha oss hjemme. Og hun andre, hun vil ha et familie, altså selskap, eller med veninner rundt bordet, med middag som jeg lager, og veldig sånn ro og nære samtaler. Og det synes jeg egentlig litt sånn, for på mange måter så kan man jo tenke at vi foreldre har veldig mye å si for hvordan barna våre blir. At vi har veldig mye makt på en måte, og det har vi for så vidt også, ikke sant? Fordi at hvordan vi møter og forstår deres følelser påvirker jo deres eget forhold til deres følelser.
Men de kan være født med en lynne, eller at biologien også spiller inn, for de jo født og oppvokst i en samme familie, og vi har så langt vi har klart å gjøre, forsøkt å gi dem akkurat de samme oppvekstvilkårene, men de allikevel helt
forskjellig. Det som natt og dag, og jeg, kanskje det litt sånn teit da, men jeg tenker liksom sånn på at, ok, hvis hun ene monstera-plante da, og hun andre en fikenplante, så kan de jo aldri bli motsatt plante. Men det de kan bli, å få de der beste vekstvilkårene for å kunne vokse og, til sitt fulle potensial. Og det litt sånn artig å kjenne på at begge to føler sånn aksept da, for at de kan være de er, og liksom stå litt opp for seg selv, at dette vil jeg ha, og dette vil jeg ikke ha, samtidig som de har liksom respekt for hverandre, så de prøver ikke å liksom få den andre til å bli som dem.
Men så var det likevel, sånn vi gjorde oss en ganske ny erfaring, fordi at, altså, vi har liksom bodd der i ganske mange år i det huset, og så, ikke sant, og så sier hun ene, ja, jeg skal ha fest, og mamma og pappa, dere kan ikke være hjemme.
Ja.
Altså, ikke bare ikke være hjemme, dere kan ikke komme hjem. Og vi sånn, hvor skal vi dra hen, liksom? Altså, og det var jo første gangen, og først det liksom, hva mener du? Altså, seriøst? Altså, hva skal skje her, liksom? Det liksom det første, og så tenker du, ja, men ok, hun jo modig nok til å stille det spørsmålet, og så det jo bra at hun tar den festen hjemme, enn at det kunne vært et helt annet sted. Så da, hva syntes du om den utfordringen?
Jeg synes det så utrolig kult at vi har barn som kan si, nå trenger jeg huset, dere må finne på noe annet. Jeg synes det litt gøy da. Så det ikke alltid det passer med vår kalender og sånn, men nå gjorde du det jo egentlig det.
Og så viste det seg da, vi hadde litt flaks, fordi at jeg jo Venstre-politiker og Venstre fylte da 140 år. Og da hadde Venstre booket en del rom på Grand Hotel, og det viste seg at noen ikke kunne komme, så det sto et rom ledig, og jeg meldte meg selvfølgelig som frivillig. Og da, ja, det veldig sjelden vi har bodd på hotell i Oslo, for vi bor i Oslo, så vi tok inn på Grand Hotel. Jeg fikk kona for meg selv, og jeg skal love dere, det ble litt av en 140-årsfeiring. Jeg tror ikke at jeg tråkker noen på tærne hvis jeg sier at i dag har vi Norges kuleste fyr som gjest. For hvem andre kan skilte med denne mixen av talenter? Han manager for noen av de mest profilerte rapperne vi har, har vært programleder på TV I en årrekke, har vunnet både gullruterpriser og fritt ords honnør for sitt arbeid som programleder og formidler I dokumentarserien Flukt og Rus. Utrolig gøy å kunne ønske deg velkommen hit, Leo Acik.
Tusen hjertelig takk.
Var det riktig uttalt?
Nei.
Nei.
Kan være det riktig uttalt.
Altså tenk på liksom, ja. Okay, tenk noe, tenk på teknologi, iPhone. Så sier du liksom I, eller egg, I, og så sier du begynnelsen på kjøkken, kitsch.
Ja, I-kitsch.
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 Velkommen hit, Leo I-kitsch.
Tusen takk.
Ah.
Abid Raja.
Ja, perfekt, mann.
Men R-A-J-A det du staver.
Ja.
Det betyr Raja, det betyr... Det et ord manglet I Norge, det mer enn en gjeng. Det en positiv gjeng. Raja, det min Raja, det mine folk, ah. mine venner, mine...
Er det
min
det
gang.
Det betyr på blåsnysk? Liksom,
ja.
På blåsnysk, ja.
Ja, ordet gjeng kan bli brukt negativt, sant? Ja. Med spørs hva du tar foran eller etter. Men ordet Raja hos oss... Det aldri negativt.
Ah, min gjeng, min positive gjeng.
Da bruker ikke du den ordet for å beskrive en gjeng hvis de gjør noe negativt. Så det Raja, det liksom kompiser som...
Ja. Er du Rajaen nærmest. Min?
I noen år så har jeg også vært veldig flink på å påpeke at når man uttalte en annen feil, at det må uttales riktig. Så jeg har også insistert på at det skal uttales Raja. Ja. Så vi skal si dette riktig fremover.
Ja, men det går bra.
Hvordan har du det?
Jeg har det bra, jeg. Greit. Opp og ned. Det sånn livet man. Det forskjellig. En dag sånn. Men jeg jobber mye da, så jeg får på en måte ikke så mye tid til å spørre meg selv hvordan jeg har det hele tiden.
Men det får vi noe tid til nå, for vårt første åpningsspørsmål til deg som det pleier å være til alle. Du et følelsesmenneske?
Ja, det jeg. Masse følelser.
Så hvordan er det du viser følelsene dine?
Nei, det jo latter, tårer, men jeg jo på en måte, jeg vet hva bipolar sant, på en måte. Jeg på en måte langt unna det. Jeg ikke så glad når jeg glad, jeg ikke så lei meg når jeg lei meg.
Mm.
Jeg går ikke rundt og har ikke følelser, jeg ikke nøytral, liksom. Men de svingingene ikke så stor på en måte. Når jeg glad, så går ikke jeg rundt og liksom skal gjøre ting jeg ellers. Altså, det ikke så svære forskjeller, synes jeg. Så mens jeg ser på noen andre at det liksom stor forskjell på når noen lei seg og glad på en.
Det noe med vitalitet, og det tror jeg du også har snakket om, Abid, at liksom, du føler ikke like intenst og sterkt som meg. Så for eksempel når vi på Trøya teater, så kan Abid også være like rørt over det han ser. Men når han ser på meg, så ser han at jeg griner, mens han kanskje synes det jeg blir rørt, men jeg blir ikke så rørt som Nadia, liksom. Så det noe med på en måte spennende i vitaliteten, da.
Men fysisk smerte, det liker ikke jeg.
Nei.
Der får jeg veldig fort vondt.
Ja, så du tåler ikke så mye fysisk smerte.
Nei, liker ikke.
Du kanskje den modigste mannen jeg har møtt da, som faktisk innrømmer det høyt.
At jeg ikke liker
fleste,
smerte?
Ja, de fleste menn tror at de tåler smerte mer enn kvinner, og så tror jeg da, min antakelse at ingen menn hadde klart å tåle å føde et barn. Fordi det, at det krever enormt smerte.
Jeg tror ikke jeg
hadde greid
det på en måte. Og jeg har ikke lyst til å teste det heller. På en måte. Jeg har ikke lyst til å teste hvor grensen for min smerte går. Jeg gir meg når jeg kjenner smerte. Jeg liker ikke kulde en gang.
Nei.
Det synes jeg smerte på en måte.
Ja, jeg skjønner.
Så, ja.
Hvis man har hatt med seg veldig mange vanskelige barndom, og vi skal jo inn I barndom selvfølgelig, men hvis man skal ha med seg mye sånn barndom, altså vanskelige barndomserfaringer, så kan det enn at man blir litt mer sånn oversensitivisert for smerte. Sånn at du tåler det litt mindre, og det kan også være samme forklaring på at man nummer ut veldig sterke følelser.
Ja.
Fordi det blir lettere å møte verden med en lite lag med beskyttelse.
Jeg husker en periode av livet mitt når jeg tenkte, what the fuck det som skjer med meg? Mm-hmm. Jeg greide ikke å være I kontakt med følelser. Flere år, periode. Folk døde, folk skjedde. nu burde jeg grått, nu burde jeg være lei meg, men jeg kjente ingenting, og jeg tror det kom av at kroppen min, av at jeg beskyttet meg selv fra ting som skjedde rundt meg I så lang tid, at det ble nummen til slutt. Mm. Og så kom pubertet, for dette var veldig tidlig, og så ble jeg forelsket, jente, slå opp, sånne ting, og det vekket følelser på nytt på en måte, når jeg ble engasjert I nye ting, men, men en del ting... som ung barn, eller som på vei inn I tenårene, så var jeg litt redd for meg selv, for jeg tenkte, hvor disse følelsene jeg pleide å kjenne på? De faktisk ikke der, jeg kjenner ikke så mye nå.
Ja,
nå burde jeg være lei meg, nå døde ikke bestemor, men kjenner du noen tante liksom, og jeg kjenner ingenting.
Mm.
Ville jeg kjent noen om min mor døde, min far døde, så jeg for meg sånne ting. Ville jeg kjent noe hvis jeg døde, og så begynte jeg å gråte. Nei da.
Det var mye som skjedde da du var barn, så jeg tenkte, hva om vi starter nettopp der, hvordan du var som barn?
Nei, jeg var sikkert... Altså, jeg følte meg veldig sånn, jeg kan bli hva jeg vil, fordi at jeg skjønner nå at jeg vokste opp med folk som var glad I meg, som brydde seg om meg, besteforeldre, onkler. Jeg følte meg spesiell fordi at folk var glad I meg, og jeg ble oppdratt I en tid der folk hadde det bra.
Nå vi altså I Bosnia.
Jugoslavia.
I Jugoslavia, gamle Jugoslavia, før krigen.
Jeg visste ikke at en gang jeg var bosnier, der var vi.
Ja.
Jeg husker at Jugoslavia, det står for bratstvo, jedinstvo. Det betyr brorskap og fellesskap, uansett om du kristen, muslim, kroat, serber, kosovo-albaner. Så lenge du bor der, så vi... Vi har fellesskap.
Så det
fellesskap, det vår fellesnevner, at vi skal leve sammen da.
Mm.
Så, men så forandre ting seg. For jeg ble født I en tid der ting begynte å forandre seg. Hans store lederen da, Tito, som var Jugoslavias store stolthet, mange som ikke likte han også, men de fleste jeg kjenner likte han, han døde noen år før jeg ble født. Men jeg vet jo ikke, deres navn, de som tok over etter han.
Mm.
Vi hyllet fortsatt på en måte... Det litt sånn som Erna Solberg skulle bli tatt nå for aksjegreier og forsvunnet, så har ikke Høyre noen. Så hyller vi bare Erna I 10 år til fremover, til vi boom, rakner som et vann.
Altså, før krigen skjedde I Jugoslavia, hvor gammel var du da?
Jeg var født I 83, så det begynte å rakne I 91. Ja. 92 kom krigen til hjembyen.
Men hvis vi kommer da tilbake til før krigen, hvordan var Leo, lille Leo, før det?
Veldig som en svamp, mye spørsmål. Skulle ønske jeg hadde Google og fikk svar på alt. Og mye jeg lurte på fikk ikke jeg svar på, for det var sånne voksne spørsmål som voksne ikke kan gi svar på.
Mm.
Hvem riktig profet? Jesus eller Mohammed? Nei, finn ut selv. Hva best av demokrati og av kapitalisme? Og så, jeg spurte en del ting som...
Men du gikk ikke som 6-åring og grublet på hva som best av kapitalisme?
Jo, fordi jeg hang ikke I barnehage. Jeg hørte det var lus der, og jeg ble skallet. Jeg hang med bestefar. Som slåss I 2. verdenskrig, som var en sosialist, som digget Mohammed Ali, digget en del folk som var imot krig for fellesskap, sosialisme, ikke nødvendigvis kommunisme, det var ordet sosialisme, solidaritet.
Mm.
Så han fortalte meg mye og sa en del ting til meg som kanskje, jeg vet ikke om han fikk lov av foreldrene mine, men han fortalte meg det han sto for, og ville at jeg skulle stå for det samme.
For du var ganske glup barn. Du var jo med I sånn mattekonkurranser og sånn allerede på nasjonalt nivå som
ja,
barn.
I fjerde, ja, I Kroatia som flyktning. For jeg kom fra en annen litt større by, der det var kanskje litt tøffere skole enn der jeg kom til, der mange skulle bli kanskje noe annet enn akademikere. Kanskje de hadde noen andre mål, så der skilte jeg meg enda mer ut. Da var jeg enda bedre enn de andre I klassen, mens I Bosnia så var jeg på en måte, jeg var en straight A student, men det var mange av oss på en måte.
Mm.
Jeg var ikke, det å ha bare toppkarakterer, det var...
Ja.
Det var ikke man alene om. Ja, det sånn som I India I en skole. Hvor mange er det som ikke tror at løsningen I livet, eller Pakistan når du flytter til England, eller I Pakistan, at løsningen toppkarakterer? Ja. Du må skille deg ut ved å være best.
Mm.
Men tilbake til altså, før krigen, hvordan stemningen hjemme, økonomi, foreldre?
Chill, man. Gode tider. Ikke noe sånn fjålete, det ikke noe Monte Carlo, dyre drinker og dyre ferier, men Kroatia 30 kilometer unna. Jeg husker foreldre, beste for, jeg har jo vært Italia, Schweiz, steder. Så,
som barn, før krigen.
Ja, så de har, jeg husker ikke så mye jeg, men vi levde godt liv med mye fritid, mye tid til meg. både föräldrar och bästa föräldrar. Mm. Jag vet pappa jobbat lite extra, han hade sån deltidsjobb, även om han hade god jobb som han jobbat med det han var utdannet som civilekonom mm. som jobbat han om kvällarna och lite sån extra ting för han var ung och ville säkert köpa bil, köpa hus. Men jag husker såna ting var folk hade det bra, folk bodde bra och det var mycket fällskap, mycket besök av varandra, vara med varandra. Jag tror inte någon I familjen min var det jag kan kalla ensam, men idag är det många.
Så sker det något av det mest dramatiska som kan ske I alltså vem som helst sitt liv, att det kommer en krig. Hur är det för lille Leo?
Nej, jag blev rädd. Skikkelig rädd liksom. För det var ingen som sa, ingen som preppet oss, ja nu kan det bli krig när du är 4 år och 5 år och så plötsligt sker det på en måte. Jag växte ju upp med att se folk kosa sig, med att se folk trivas, med att liksom, hvis de vuxna hade problem så tog inte de det föran oss barna, kanske de gråt på sover. Vi blev skärmet, plötsligt blev inte du skärmet för något annat längre.
För det skedde rätt föran
ögonen. Det var inte möjligt att skärma
det längre. Ja, det var de lidande och de, sånt, de... Alarmen som gör att du må ner I källaren, ja. Den har jag I hodet fortsatt. Ja, ja. Det som en sån tandläggelid, som en... Ja. Den är bara... Ja. Och den är både ett lid för trigget, så att du kan komma ut igen när den andra gången den ringer. Och både utrygghet, att du är nöjd att gömma dig.
Yes.
Så jag husker en del ting som att bli väckt mitt om natten, så må vi ner I källaren och det är både kallt och du har nettopp sovet. Det är sån kall dusch, sant?
Och så går du därifrån in till, är det först I någon flyktingläger för du kommer till Norge?
Nej, jag var I Tyskland först. Kvinnor och barn, buss, jag såg gråtna män som ville... Folk I min egen familj har klädd sig ut som kvinnor under etnisk rensing och latet som de är kvinnor, yngre män.
För att klara att komma sig.
För att inte bli tatt ut I koncentrationsläger.
Ja.
Och sagt, du heter Abida istället för Abid. Sånt. Så har du barberat dig och tagit sminke på för du bor I en block och det är ingen väg ut. Byen är blivit... Byen är mistet liksom. Sånt. Mm. Så sådana ting. Så jag var I Tyskland någon månad, kom vi tillbaka. Jag tror att jag kom in på en skola I Kroatien på när min far var bosnisk. Då. Mm. Så måtte vi flytta närmare Bosnia I en skola kunde komma in på. Så vi bodde hela tiden hos familje.
Mm.
I Tyskland bodde vi I stuen och vi kände vi överbelastet vår egen familje.
Mm.
Och det var inte bara mig. Det var mig, min mor, min lilla syster som var född. Min mor, sin bror, sin kone, hennes 2 år gamla son och hennes. Hon var gravid I tillägg. Och vi alla skulle bo I stuen och en till man. Till de vi hade I Tyskland som bodde I 2 sovrumsleilighet.
Ja.
Mm. Och så efter det bestefar sin syster, efter det en hytte som bestefar sin syster ägde som stod tom. Utan dusch, utan något sådana ting. Sant? Så man brukte det man hade.
Så kommer du till Norge som...
94-95 då?
Ja, sån efter OL I hvert fall.
Ja.
Min far kom, vi väntade på papirer och så kom vi.
Så gammal du då?
11-ish.
Hur går den övergången för Leo? Plötsligt du I Norge. Liksom det enda kallare.
Det väntade jag. Det var inte som krigen att plötsligt...
Ja.
Det blev preppet till fick en bok ny I Norge eller fick lära lite norsk, fick bilder av pappa. Det var bästa dagen I livet mitt, sån första dag vi kom liksom.
Ja.
Andra dagen, det var sol I Bergen, vi tog mer bilder än vi någon gång har tagit. Gjorde massa ting som du har sån minner som om det var en måne.
Ja.
Men så träffade realiteten.
Uh-huh.
Sånt. Man reser inte hem igen.
Nej.
Krigens skador, inte bara bomber och kulor, men segregering och du vet...
I hemlandet.
Ja, du ser att det är något annat än brorskap och fällskap och det du växte upp med. Och så jag blandningsbarn I tillägg.
Mm.
Sant?
Fordi för din mor är serbisk?
Nej, det är inte. Alla är blandat allt möjligt. Far blir sett på som bosnier, för han heter Jasmin Ajkic. Mor är kroat.
Kroat.
Sant? Så är det igen nyanser där. Du kan vara muslim, bosnier, född I Serbia och följer dig som en serber, du kan vara bo, sant? En är bästemor till mor när serber, en är sån. Så jag har alla de där sidorna har jag inne I mig.
Och det att liksom vittna, alltså komma till Bergen och sakta men säkert så bara synker det in att det är hemlandet med frihet och brorskap och fällskap och alla de värderingarna som du har liksom vokst opp med.
Ja, vi får de verste ledere.
Det kommer ikke til å, altså, de kommer ikke til å klare å gjenoppreise landet, Nei. Eller at det ikke mulig for meg å flytte tilbake hjem igjen. Hvordan var det for deg?
Det tok litt tid å innse. Mm. Og så til slutt valgte jeg det bort utenom at landet er grunn til det. Mm. Bare fordi at, åh, basketlaget, kjæresten, altså når du har vært 7-8 år her i denne boblen, du kan selvfølgelig liksom ha arbeidstøy og pyjamas på deg her, og så gleder du deg til du kan pakke ned arbeidstøy og skoleutstyr og reise hjem igjen til Bosnia og være fri. Men her, jeg vokste opp her også og måtte forholde meg til denne boblen og hiphop, basket, det skjedde ting her, så nå jeg på en måte, ja nå kan du velge det. Mine foreldre måtte bli lengre uansett, for min søster 8 år yngre enn meg. Mm. Så når jeg var 18 var hun 10 år gammel.
Så det var litt sånn at du visste at foreldrene dine kom til å bli her uansett?
Nei, i hvert fall litt til.
Ja.
De er jo ikke her. De er jo mer i hjemlandet enn det jeg i Bosnia. Men, men det liksom, ok, du 18, du kan flytte, men vi kan ikke flytte enda. Sånn, sånne ting. Men når jeg var 18, og frem til jeg var 18, jeg tenkte jeg skal flytte, jeg skal flytte.
Ja.
Selvfølgelig skal jeg hjem igjen.
Ja.
Men så... Man,
så blir du en del av boblen.
Så begynner de tankene å snakke til deg på norsk til slutt, skjønner du? Ja.
Så du blir, etter hvert så blir du såpass tilpasset i Norge?
At ja, hvis det er å drive med hiphop, hvis det er å drive med basket, og det er der jeg har fått status, det er der jeg har merket noe, hvis det er Norge, så er jeg en del av det også, liksom.
Mm.
De andre tingene, hvis det er å gå på hytte, stå på ski, så er jeg ikke norsk. Hvis norsk er en gen, så er jeg ikke norsk. Jeg har tatt DNA-test, skjønner du?
Nei, men vi, da, sånn sett er ingen av oss norske, for jeg har ikke tatt DNA-test, men jeg tror jeg vet svaret på det.
Ja.
Du, Nadia, vi har jo en sponsor i podcasten.
Og ikke en hvilken som helst sponsor. Vi har nemlig fått med oss Apotek 1 på laget.
Og det er vi skikkelig stolte av. Det er jo en helt perfekt samarbeidspartner for oss.
Ja, de er opptatt av veldig mange av de samme tingene som oss, som for eksempel åpenhet og det å ufarliggjøre det som er flaut eller tabubelagt. Kort og godt å vise omsorg.
Og at fysisk og psykisk helse, det henger jo sammen.
Nettopp, og det er jo akkurat det vi jobber for i denne podcasten også. Det er godt for helsa å snakke åpent om følelser.
Og nettopp derfor er denne podcasten laget i samarbeid med Apotek 1.
Kunne vi bare gått tilbake til den perioden når du kommer til Bergen?
Mm.
For jeg bare ser for meg den gutten som akkurat har blitt alvorlig traumatisert på grunn av krig og har sett splittelse og virkelig kjent på krigen på nært hold.
Mm.
Og så kommer du til Bergen, og skal du forsøke å integrere og bli en del av den norske kulturen.
Mm.
Hvordan var det for deg på barne- og ungdomsskolen? Følte du at du fikk lett innpass?
Mm. Jeg gjorde det.
Mm.
Jeg ble jo testet og opplevde alt mulig som kunne påvirket meg på mange måter, men det ble sånn som det ble på en måte. Ja, jeg passet bra inn. Jeg kom litt senere enn de andre bosniere, så det var ikke sånn, hva er en bosnier?
Nei.
Det var liksom, jeg kjenner Zlatan, jeg kjenner han. Oi, der kom en til, Leo, bli med oss liksom, dere er kul. Og så kom jeg til et nabolag med mye mangfold. Jeg husker kanskje etter 2-3 år i Norge, så var det folk som ikke var norsk, som ville være med på et bilde med oss og statsminister, for vi var den skolen med mest innvandring, enten i Bergen eller i Norge. Det var sånn 50%.
Ja.
Vi hadde asylmottak rett ved skolen.
Mm-hmm.
Det som skjer nå på grunn av ukrainske flyktninger, at asylmottakene er mer i sentrum, mer nærmere der folk bor, sånn var det når jeg kom til Norge. Asylmottak var gjerne i sentrum.
Mm-hmm.
Sånn.
Så hvordan skal vi bli, altså hvis vi skulle forstå den Leo som kjenner på utenforskap, når kom det inn i bildet?
Det kommer jo ved å bo et sted som er der mange kjenner på utenforskap på forskjellige måter.
Mm-hmm. Hvordan er det du kjente på det?
Først, fordi man er fra en annen kultur selvfølgelig, men det som kanskje enda viktigere er fattigdom i Norge.
Mm-hmm.
Okay.
Man vil kanskje si vi ikke har fattigdom i Norge hvis man ser på det fra andre land. Så derfor har vi kanskje funnet opp et ord som heter ekstrem fattigdom.
Mm.
Sånn at, for det er noe vi ikke har, det er det andre land forholder seg til. Men vi har fattigdom i Norge.
Mm.
Det å vokse opp med å greie seg. Ja, du har mat. Du har tak over hodet. Du har primærbehov. Det har jo de fleste i Norge dekket på en måte hvis ikke de...
Mm.
Mm. feilprioriterer, eller et eller annet skjer. Ikke de fleste, det finnes mye som ikke er på stell. Men de andre tingene, skidagen på skolen, sommerferien, julegaver, kule klær.
Lommepenger.
Lommepenger, hobby.
Mm. 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 Og det var det tynt med for deg?
Ja, jeg måtte jobbe tidlig. Jeg måtte lære å jobbe og tjene penger, og samle flasker, og selge nattmat, og gjøre ting for å tjene mine egne penger. Mm. For det å sitte og vente, du får ikke det. Mm. Det å komme til Norge, det ikke sånn her.
Så familien hadde dårlig råd?
Ja, ikke bare det. Vi måtte hjelpe de som hadde det verre enn oss i Bosnia, og det forstod jeg også.
Det er den byrden som kanskje, også de uten sammenligning, dette, altså, ja. Men pakistanere som kom på 70-tallet,
ja.
De kom ikke fra krig, men de kom fra fattigdom, og ja. De måtte sende penger tilbake til sine familier.
Ja.
Så det å vokse opp med sånn utilstrekkelighet, det har jo jeg også kjent på. Du nevnte dette med tomflasker.
Ja.
Hvordan er det som barn å gå og samle inn tomflasker, for du må?
Fett til å begynne med. Alle barn gjorde det, ikke fattige også. Mm. Men så slutter man i en viss alder, fordi det begynner å bli flaut. For da ikke du kul når du 13, når du 10 det greit. Det som å bade naken, og så plutselig kommer en alder der nå ikke dette kult lenger. For nå det skoleregler, high school, ikke vet jeg, videregående ungdomsskole. Så det å være 9 år gammel og samle flasker etter en fotballkamp, det gjør alle barn. Det som å selge limonade. Men det å være 13, 14, 15 og samle flasker med foreldrene sine, det er, ikke...
det er skamfullt.
Ja.
Det er flaut.
Ja.
Så det er noe med noe er innenfor de sosiale reglene, og så kjenner du på utenforskap når du vet at nå gjør vi dette, av litt andre grunner enn de rundt oss.
Ja, men det jeg merket det meg og mange andre fra hjemlandet mitt og utlendinger hadde til felles, var at vi gjorde en del ting de etnisk norske ikke ville gjøre, selv om de hadde like stor og kunne hatt like mye nytte av å gjøre det. Men det var liksom, de visste hva som var skam i Norge før vi gjorde det, så de beskyttet seg selv fra det, mens vi måtte oppleve det på nytt, så...
Du pleide å gjøre i min familie, så vi hadde jo også litt dårlig råd, og da vi hadde sånn bussbillett, så man pleide å stikke inn, så stemplet det, og sånn stemplet, ikke sant? Så kom det sånn dato opp på det, så man pleide å legge det i en skål med litt klorin, og så pleide det der datomerkene å forsvinne i klorin, så kunne man gjenbruke det. Ikke sant?
Vi brukte viskelær.
Ja, vi bare snek på bussen, vi.
Det gjorde man jo også, men det var liksom tryggere å putte den, og så brukte klorin da, oppå de greiene, så det er mange som har hatt det vanskelig økonomisk, som har funnet løsninger, og det, når man tenker tilbake på det nå, så er det jo, kjennes det jo både skamfullt og flaut, men så var det når du har nød, så må man bare finne en løsning.
Ja, det er sant.
Og så er det litt sånn som du så sier, ikke sant? Det er noe med at søsteren din er mye yngre, hun trenger kanskje, altså at den her oppoffrelsen da, den blir liksom også sånn, ok, hvis vi har bare det ene brødet, og så vet vi at det skal fordeles på så mange, at man på en måte nedprioriterer seg selv da.
Mm.
At det blir en slags sånn, i psykologien så kaller man det for en sånn overlevelsesskyld, som jeg tror veldig mange kan kjenne på.
Mm.
At jeg har det bra, men ingen i hjemlandet har det bra.
Mm.
Sånn at man konsekvent føler at jeg trenger ikke dette, du trenger det mer.
Ja, det er det livet her har jo handlet om å skaffe ting til folk der nede. De har kulere klær enn oss, fordi vi kjøper til de, og så går de på kafé og slapper av og røyker sigaretter. Først det min far måtte gjøre, er å kutte sigaretter. For det koster 4 kroner i Bosnia, her kostet det 40.
Ja.
Sånn, mens der nede fortsetter folk med det. For de sånn, hvis jeg kutter ut dette, kan jeg like godt dø. Hva er vitsen å leve?
Mm.
Sånn, så på en måte, vi har offret oss for å... Ofte når jeg går ned der, og når jeg kom ned der, så bare, what? Det gjør ikke vi som ungdom her, liksom. Men det er noen ting... Det er litt sånn vanskelig, det er jo ikke sånn... Fordi for 4 kroner så kan du sitte på en kafé og føle deg som et menneske i 2 timer. Mens i Norge hadde det kostet veldig mye, og du har ikke råd til det på en
måte. Og da lar man det være.
Ja, lar man det være en del av liksom, ok, vi har det fucked up, men vi sitter i hvert fall på en kafé, og det ser utenifra ut som vi gjør noe som blir sett på som luksus et annet sted.
Jeg får tenke på sånn, hvordan det må være da, som barn å komme til en norsk skole, og så hvor mye kapasitet du må bruke for å knekke de sosiale kodene.
Mm.
Er det sånn at du føler at alt glir, eller er det noen utfordringer du også gjør som...
Vet du hva? Første skolen jeg gikk på het Nygårdsskole.
Mm.
Det er det beste greiene. Femte klassen gikk jeg der, og målet var bare å lære norsk. Noen hadde 1 år, 1,5, halvt år. Spørs hvordan du hadde det hjemme. Og alle var fresh off the boat, skulle jeg til å si.
Mm.
Hvis du kom fra Pakistan, så var du kledd sånn som folk var kledd i Pakistan.
Ja.
Så alle, det var ikke noe sånn... Det var ikke sånn at en stil... Det var ikke sånn at en stil gjaldt på den skolen.
Ja.
Der var det virkelig hver jeg selv kom som du er.
Ja.
Så jeg gikk jo der et år, og så begynte jeg på norsk skole. Og da var det litt annerledes. Der var det en del regler og sånn. Der var det en del liksom svømme med strømmen. Det var jo en del ting som var kul der, fotball, bla bla bla, men en del sånne merke, altså kanskje også jeg kom til en alder der det også begynte å gjelde, men
var det Jordan og Nike og det,
det kom litt senere, jeg husker jeg likte Metallica av en eller annen grunn I krigen når jeg hørte metal og sånn, nå sier jeg det på østlandsk metal, når jeg hørte heavy rock gitarer, men melodier, Metallica spesielt, Guns N' Roses, så kjente jeg at det snakket, det var som om jeg snakket, min frustrasjon, mine og hvis du ser på musikkvideoer så går de med litt rare klær, disse heavy metal folk har pudelhår og skinnklær og veldig sånn femi, samtidig veldig macho så jeg kjøpte cowboysko De første pengene jeg fikk til å kjøpe egne klær, og jeg fikk velge selv. Ja. Det var noe sånn tilbud, 50% salg. Så jeg kom på skolen sikkert med sånn østeuropeisk Adidas joggebukse og noen cowboysko. Og folk lo av meg.
Uffa meg.
Og da la jeg de fra meg. Liksom. Mm. Jeg tror min mor hadde samme skostørrelse som jeg, 38 da, så hun fikk de.
Ja.
Men hun gikk heller ikke med de. Hun skjønte det var ikke noe kult. Men da la jeg ting fra meg. Og
det var ganske mange som gikk med cowboyboots en periode, den perioden der.
I Bergen på en måte.
Kanskje ikke det, nei.
Men det litt sånn som du sier da, at det liksom sånn, jeg digger den stilen der.
Ja.
Jeg ser opp til disse, ikke sant, artistene.
Ja, ja.
Og så kjøper jeg noe som jeg synes kult, og så går du med det på skolen, og så blir du ledd av.
Men tenk, i 2022-23, så ble det først inn med cowboysko, og litt sånn, gjerne litt sånn liten shorts, hvis du jentefestival, det ble jo festivaloutfit 2023, cowboyboots og liten avklippet shorts.
Ja, det.
Og gjerne en liten banjo på den musikken du hører på, litt sånn
country.
Du var
bare forut for din tid, egentlig.
Det var det, sånn, vet du hva,
du manglet, vet du, men den bootsen din var at du trengte sånn avkortet litt kort shorts, sånn hotpants, da hadde du hatt det gående.
Da hadde du hatt det gående, ja. Men det er liksom sånn, det er forskjellige måter å takle en sånn følelse av at shit, jeg har ikke klart å knekke de sosiale kodene, jeg ekskludert av fellesskapet, nå jeg avslørt, på en måte, så kan man takle det forskjellig, ikke sant? For det en slags følelse av tidlig eksponering for skam, da. En sånn utenforskap. Og noen takler det med å si sånn, I don't give a shit, på en måte. Og noen blir sånn at de aldri bruker de skoene igjen.
Ja, det ble meg.
Det ble deg.
Men ikke alltid, ikke hver situasjon. Det har vært så andre sko også, Superstars, Adidas, Sheltos, folk bare le og går med bowlingsko. Jeg bare, vet ikke du, har ikke du sett Run DM, har ikke du, liksom, vet du ingenting om denne kulturen?
Mm.
Men først ett år senere, når vi var klassetur I England, da folk skjønte og kjøpte de, og da hadde jeg allerede noen som, jeg var der før I på en måte, da kjente jeg på stoltheten av å liksom, ok, når du først ute av og til, du blir ikke hyllet.
Nei.
Først svømmer han med strømmen, man flokkdyr, man bare gjør det, man får bekreftelser av andre og gjør mer og mer av det. Men til slutt, de jeg får bekreftelse fra, jeg ser jo ikke opp til de, jeg bryr meg ikke om de alle, det ikke de, de smak, ikke samme som min smak, så blir det hvem sin bekreftelse, sant?
Ja.
Så hvis du syns skoene mine stygg, men han og hun syns de kule, og det akkurat de to jeg bryr meg om,
ja.
Så det nok for meg.
Ja.
Så det handler om å finne de folka som støtter deg. Det kan være en ene nabo, en ene lærer, en to av kompisene som også tenker, bro, Leo, de skoene kul. Jeg har lyst på de samme.
Mm.
Så jeg var heldig at jeg fant sånne mennesker og ikke bare ble alene og jeg skal gå med de skoene alene og jeg vet jeg blir møtt med motstand I dag også, men jeg skal ikke gi meg.
Ja.
Altså, det finnes sånn, mens jeg var mer sånn, og dette reddet meg fra mobbing også. Å, Leo, du sånn, du samler flasker, du feit. Hey, moren din sa pikken min var feit. Altså, jeg var sånn, når jeg hadde han I kjeften hennes, bitch. Jeg var liksom...
Ja. Du
jeg var frekkere tilbake, så folk var sånn, ok, vi kuler han med han. Han ser på dette som en introduksjon til å ta tilbake. Til å være, jeg så på mobbing som en lek. Jeg skjønte ikke det. For jeg kom fra en kultur der vi veldig verbal og frekk.
Ja.
Så når folk begynte å være frekk med meg, så var jeg frekkere tilbake. Mm. Og I mitt tilfelle hjalp det. Jeg sier ikke, dette ikke... svaret eller fasiten, men I mitt tilfelle så ble Leo sterk og ikke svak. Altså, jeg kom fra et belastet område.
Mm-hmm.
De som var der... Jeg ser ikke mulighet til at de kan kjøpe alle de klærne for den prisen de koster. De må ha handlet på Fretex de og kjøpt brukte klær.
Mm.
Jeg husker på juletiden så gikk vi under juletre I Bergen og hentet gratis klær på en måte.
Mm.
Men det var skam å innrømme det. Ingen innrømte det på en måte. Ingen, alle hadde en unnskyldning på hvorfor de hadde brukte klær. I dag, de samme folka som hadde mobbet deg, de som står i kø for å kjøpe second hand brukte klær. Og i hodet sitt så sier de dette bra, dette vintage, du gjør verden til et bedre sted, dette grønnere kles. Og de samme ungdom velger kokain. Som liksom bensin, diesel for å transportere det. Så det ingen logikk på en måte. Jeg
blir ofte sånn... Så det en flokkmentalitet? Sånn,
ja, flokkmentaliteten. Har ikke valgt brukte klær fordi det riktig. Da hadde ikke de valgt kokain.
Nei.
Skjønner du hva jeg mener? Så du går med second hand, ruser deg på kokain, og så... Nei, altså det en del ting...
For, jeg synes det, altså for meg, det virkelig ikke rart da. Altså jeg tenker sånn, det veldig forståelig at du forsøker å knekke de sosiale kodene, får deg noen smell. Og så skjønner du på sikt at hva den greia? Vil jeg egentlig være en del av gemene hop? Eller vil jeg på en måte heller føle identifisering? Ja, være meg selv. Eller, og så kjenne at det noen andre mennesker der ute som kan være enige med meg og anerkjenne min stil og se hva jeg vil på en måte, ikke sant? Eller at jeg god nok, sånn som jeg Så der lærer man å velge ut og selektere, og jeg tror det summen av de erfaringene du gjør med at du liksom skifter fra liksom, både det å liksom vokse opp i Jugoslavia, som høres ut som den mixen, ikke sant, av utrolig mange ulike kulturer, med ulike sosiale koder, og så kommer du til Bergen, og Bergen et land i seg selv med en egen kultur, sosiale koder, og så Norge noe annet igjen, så på et eller annet tidspunkt så tenker du bare, I don't give a shit. Og så tør du å gå din egen vei på en måte, og så stole litt mer på deg selv. Og
det tar tid. Det egentlig når jeg ga opp og prøve å være god nok for de andre. Du vet, en av de første jobbene jeg fikk...
Ja, og det har du gjort klart. Nå har du gitt opp å være god nok for andre.
Nei, nå vil jeg være god for noen, fordi nå har jeg skjønt at mange forventer det av meg. Når du har bare bestefar og han dør, så ikke du, han er død, han kan ikke skuffe lenger.
Nei.
Hvis ikke du redd for at han ser deg i graven og snur seg da.
Mm.
Men på en måte, men hvis du tenker at naboen din forventer godt av deg, så vil jo man gjøre de fornøyde til slutt.
Mm.
Men hva var spørsmålet igjen? Jeg glemte det nå.
Jo, men det er så skam er jo en internalisering av folks forventninger om hvem du skal være. Ja. Særlig hvis det mennesker du glad i, ikke sant? Sånn som for eksempel kjæresten din og sånn, så vil du ikke skuffe henne.
Ja, men jeg kjenner på en sånn, foreldre har bare forventet godt av meg, men så har jeg vokst opp et sted der jeg føler andre ikke forventer godt av oss. Vi har en politistasjon som passer på oss. Vi har dette. Folk sier vi er problemer, vi er sånn og vi er sånn, men de tingene stemmer ikke i praksis, for vi leker uten å snakke om de tingene. Så jeg har vokst opp et sted der liksom, norsk er å gå på hytten, gå på Gran Canaria, for hver øl du drikker sparer du 40 kroner. Det er mange som, mange som ikke kjenner seg igjen i den selvgode, vi er best liksom, for i mange der jeg vokser opp har problemer liksom.
Men som voksen, de erfaringene som du har gjort deg som barn, både før krigen, etter krigen og som ny i Norge, og alle de erfaringene, alt fra boots og egen stil, hvordan tar du med deg det inn i voksenlivet?
At jeg tør å svømme litt mot strømmen. Jeg er ikke redd for å bli ekskludert.
For å ta et eksempel, for jeg husker ikke om det var kanskje Nadia eller andre som fortalte at du er jo ikke muslim, men fordi du ser kanskje den forakten som kanskje mange har følt for muslimer, så kan du innimellom bare si, jeg er muslim, har du problem med det du? Litt sånn, ikke for å provosere andre, men litt sånn for å sette folk på plass. Ja, men dette må samfunnet bare godta og akseptere. Hvorfor skal de gå rundt og ha problemer med at jeg eller Leo eventuelt er muslim?
Ja.
Og så kan du heller bare påta deg, ja, jeg er muslim, har du problem med det? Den gutten der inne, det kommer jo fra et sted.
Ja.
Hvor tror du det kommer ifra?
Nei, det er jo fra å oppleve krig, motstand. Jeg har gått rundt og vært sur på alle religioner. Ja, og så ble jeg sur på alle mennesker, og så ble jeg sur på Vesten og Østen og politikk. Altså, jeg har vært sur på mye ting som liten, fordi ting som vi ikke har kontroll på eller kan styre har skjedd på en måte. Og siden krigen startet i hjemlandet mitt, så har ikke det vært svart og hvitt. Det har bare vært grått på en måte.
Men også lysten til å stå opp imot det urettferdige, for du ser at kanskje mange muslimer i dag blir behandlet litt dårlig.
Ja, men det er også sånn, hallo, det er ikke bare, du tar ikke, jeg synes det er feil å ta sidene til muslimene i et sted der de tar feil, bare fordi de er muslimer. Det blir å tenke svart-hvitt. Der har min mor gjort en veldig god jobb, for i krigen som flyktninger, så minnet hun meg på at våre egne ødela for oss. Ser du, Leo, du vil være en bosnier, men den maten nå, det ble... Ikke gitt til deg, fordi en bosnier mente du ikke var bosnier nok, så de tok din rasjon fra den maten vi fikk hver måned. Eller min mor er kroatisk, så hun fikk ikke hente maten som ble gitt til bosniere. Mm. Og barna var bosnier, men hennes navn... Eller at en som ville drepe min far, hun pekte på en fra den gruppen og sa, nå hjelp de oss, mm. ser du Leo? Så nå må ikke du generalisere. Og
for det jeg i hvert fall hører med deg, da, det som veldig fascinerende, og som jeg også kan kjenne meg litt igjen i, det der, både det her med å ha et skråblikk på ting, mm. så når folk tenker fakta, så setter du det opp mot hverandre. Ja, men det jo ikke fakta sett fra det perspektivet. Ja. Så det jo kanskje den veldig kule siden du har, at du stiller spørsmålstegn ved alt det som andre tar som en selvfølge. Og kanskje av samme grunn så tror jeg du også en person som ikke liker å bli definert. At når noen putter deg i en kategori, så får du, nei, det, ikke tro du kjenner meg. Fordi i den settingen, så kan jeg være sånn.
Ja, og vi forandrer oss med tid også. Ja. Sånn, jeg kan lese ting jeg har sagt 10 år siden, jeg kjenner ikke meg igjen, det er ikke det jeg tenker nå.
Ja.
Og av og til dessverre, men politikere er ofte verdens dårligste forbilder. Fordi de går inn i en debatt, og de kommer aldri til å si, ja, ok, dere har rett. Jeg startet med ja til, men nå jeg nei til. De innrømmer ikke det, det ikke det partiet sier. Jeg har til og med møtt politikere.
Du har helt rett.
Jeg har til og med møtt politikere som sier, jeg mener nei, men partiet sier ja, så jeg må gå ut. Jeg har vært på en debattkurs for politikere, jeg skal ikke si hvilket parti, så en side satt på en side av benken, og andre siden satt, og så fikk vi beskjed om å debattere om pizza skal spises med påløgget opp eller ned.
Ja.
Og jeg var på den gruppen som ned, liksom. Ja. Så jeg sa, ja, smaksløken er nede, så du kan ha mindre ost på, bla bla.
Ja.
Men og så skulle du bytte side. Altså, det handlet bare om å stå på sitt og ikke falle for andre sine.
Ja.
Og bare flytte fokus. Og når du blir spurt noe du ikke kan svare, så bare... Så ofte beklager politikere dårlige forbilder, for de bytter ikke mening før partiet har byttet standpunkt på et ting eller et eller annet.
Stakkars, det er ikke bra.
Nei, men jeg tenker ofte at programledere sliter, sant? For du må være objektiv, du må et land, men politikere, god, du kan ikke gå inn i en debatt og si, faen, du har rett.
Men det Nadia spurte om, altså det er vanskelig å plassere deg, hvis du kan stå jo opp imot sånn båstenkning, hvis noen sier at Leo, du er slik og slik, så kan du klare å liksom si, nei, jeg er så mye mer enn det.
Det som er greia, Abid, det er at han liker ikke å bli kategorisert, nå prøver vi å kategorisere han igjen.
Ja.
Han vil jo ikke si, ja, dere har helt rett, for da har han blitt kategorisert.
Ja. Leo, da har Nadia en kort til deg her, så du kan trekke spørsmål.
Et spørsmål?
Ja, hva står det der?
Når gråt du sist? Husker jeg ikke. Men jeg gråt... en venn av meg døde. Ja, da måtte jeg gråte selvfølgelig. Og det var sånn at man bare våkner opp, og så må man gråte. Og så føler man seg bedre etter det. Det hjelper å gråte, liksom.
Man, når var det skjedde?
Nei, det... Altså, ja, kanskje gråten kom halvt år etter at han døde sist, liksom, sant? Som ikke så lenge siden.
Mm.
Bare våkne en dag, og så bare...
Savner han, og så begynner å gråte. Ja. Men som du sa, det også litt godt å gråte, er det ikke?
Det føles veldig bra. Jeg tror mange hadde kanskje unngått å gjøre en del ting, hadde de bare grått litt på en måte.
For da kunne du kjenne at du ble ordentlig trist og kunne tillate deg å kjenne på det.
Ja, da snakket jeg med den personen dagen før, neste dag. Den personen har ofte, den har vært viktig i livet mitt.
Mm.
Mm.
Leo, det har vært utrolig varmt og fint å ha deg her. Altså, jeg synes, føler jeg har blitt kjent med deg på mange måter. Og vi kunne egentlig snakket om bare barnet Leo før krigen i denne episoden her. Og vi kunne snakket om barnet Leo under krigen, og når han kommer til Norge. Det i seg selv kunne ha fylt en hel podcast.
Ja.
Men det har vi ikke tid.
Veldig lett å bli glad i deg i hvert fall, og jeg digger det skråblikket du har om verden og livet.
Og jeg ser frem til å se Leo på en eller annen lokal festival rundt oss, iført noen kule boots.
Ja.
Tusen takk for at du kom, Leo.
Tusen takk, altså.
Tusen takk, Leo. Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet. Plan B.